Сталярная майстерня. Аднапавярховы будынак, у якім размясціліся майстэрні, пабудавалі ў 19 стагоддзі. Столяры былі майстры на ўсе рукі і рабілі ўсё тое, што патрэбна для сядзібы. Іх уменні і старанні спатрэбіліся, калі пачалося будоўля сямейнай капэлы маўзалея Тышкевічаў. Сталяр маёнтка зладзіў дзверы, дубовую лесвіцу з парэнчамі, балкон і лаўкі ў капліцы. Толькі алтар ладзіў майстар з Варшавы, і ўжо гатовы алтар дастаўлялі ў крэтынскую сядзібу. Цяпер будынак сталярнай майстэрні адноўлены.